Josten ikasteko tailer bat ireki duzue bion artean herrian bertan. Astean behin, lagun giroan josten ikastea da zuen helburua, irakastea. Izen ematea aspalditze ireki zenuten eta gaur hasiko zarete tailerrekin. Uste baino jende gehiago apuntatu da tailerrera eta beraz txandak eta guzti egin behar izan dituzue. Baina ez dago gizon bat bera ere.
Aritu ginen ordutegiak eta lekua adosten. Ongi daukigu ariak hartu neurtzen ta gero mozten. Baina begira gizon eskuak tailerrontan dira osten, oraindik ganez dakigulako zulo mota denak josten. Naiz arazorik ez duten izan hainbat tailer betetzeko. Ozen hitz egin, denaz hitz egin, edo kaleak hartzeko. Halako zerbait antolatuta beti gabiltza antzeko. Behatz lodiak omen dituzte gauza finak egiteko. Behatz lodien aitzaki horrek betetzen hau inkognitaz. Ta ez dakiguna ezin ote al liteke saiatuz ikas. Azken batean jakin nahi dute agian joste teknikaz, baina barruan entzuten dute zer esango dute nitaz.
Haien desberdin biltzen delako hemen aldeko marea. Guk ez diegu behintzat jarriko gela ontan altarea. Ta ala hartu beharko lukete bazter bateko aldea. Ez ez isilik eutxi hauek biak orratza ta titarea.
Berez ez dira gauza berbera, titare eta titere. Etxe askotan gizonen hitza bihurtu izan da lege. Dena eskatu gutxi eskaini eta sofako errege. Pentsa askok ez dute jakiten botoitxo bat josten ere.
Botoiak josten etzaizkigu ez ikastarora aurkezten. Esan dakoa nahikoa lan bai orratzari zuzen eusten. Ala ikasten dut eta beti bada ezpada hankak belzten. Zulatutako hori josten ez ez da ondoren toleste.
Beraz tolesten ez dira ibiltzen logelako epelean, eta maiz ez da euren purerik sartzen euren sabelean. Baina aldaketak suma daitezen tailer honen arbelean, gizonak jarri beharko ditugu gure urrengo kartelean.
Kartel handi bat egingo dugu, bere izki bere marko. Geldi daitezen eserita, ariz beteta han bapo, baina plan hori utzi dezagun orain beste baterako. Gaurkoagatik nik behintzat hemen ez ditut faltan botako.